havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 24-oktyabr payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. TV markaz efirga chiqmay qolish yuzasidan rasmiy izoh berdi. Islom Karimov MDH davlat rahbarlari kengashining Minskdagi majlisida qatnashadi. O'zbekistonlik tennischi Denis Istomin Shveytsariyada Roger Federerga mag'lub bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishliligi aytiladigan TV markaz telekanali teleko'rsatuvlarning yangi formatga o'tayotgani munosabati bilan o'z efirini vaqtincha to'xtatgan. Efirning vaqtincha yopilish sabablari haqida telekanal teleuzatish to'xtatilishidan 2 kun o'tib, 23-oktyabr kuni o'z sayti orqali ma'lum qildi. Telekanalga ko'ra, teleko'rsatuvlar namoyishining yangi formatga o'tishi telekanal taraqqiyotining yangi bosqichiga sifatli o'tish, yangi teledasturlarni samarali tayyorlash va televideniyaning eng oliy talablariga javob berish imkoniyatini yaratadi. Biroq TV markaz bayonotida ushbu e'lon nima uchun efir to'xtatilishi arafasida emas, balki efir o'chirilgandan 2 kun o'tib berilgani to'g'risida izoh berilmagan. Telekanal qachon o'z efirni qayta boshlash ham hozircha noaniq qolmoqda. Eslatamiz, Gulnora Karimovaga tegishliligi iddao qilinadigan Terra Group shirkatiga qarashli Forum TV, TV Markaz, NTT va Soft telekanallari 21-oktyabrdan boshlab efirga chiqishni to'xtatgan edi. Mazkur telekanallarning faoliyati shu kunlarda huquq-tartibot organlari tomonidan jiddiy taftish qilinayotganiga oid xabarlar bor. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 24-25 oktyabr kunlari Minsk shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlar rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, majlisda MDH doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirishga doir qator muhim masalalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, majlis davomida 2014-2016 yillarda terrorizm va ekstremizmga qarshi birgalikda kurash dasturlari ham tasdiqlanishi aytilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama AQSh va Pokiston terrorizm muammosini hamkorlikda yechishi kerakligini ta'kidladi. Bu haqda Obama chorshanba kuni Oq uyda AQShga tashrif buyurgan Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif bilan o'tgan uchrashuvdan so'ng gapirdi. Pokiston bosh vaziri AQSh prezidentidan tangliklarga sabab bo'layotgan pilotsiz samolyotlar hujumlarini bas qilishni so'raganini bildirdi. Obama uchrashuvdan so'ng bergan izohlarida uchoqsiz samolyotlar haqida gapirmadi, biroq Pokiston bilan aloqalar mustaqillik va hududiy yaxlitlikni hurmat qilish prinsiplariga asoslanganini aytib o'tdi. AQSh prezidentiga ko'ra, so'nggi 10 yil davomida Pokistonda uyushtirilgan terror hujumlarida 40 mingdan ko'proq kishi halok bo'lgan. Shuningdek, davlat rahbarlari Pokiston va Hindiston o'rtasidagi aloqalarni yaxshilash hamda bahsli Kashmir hududi bo'yicha konstruktiv dialog o'rnatishni ham muhokama etishdi. Britaniya harbiysi 2011-yilda Afg'onistonda xizmat o'tash paytida yaralangan jangarni otib o'ldirganlikda ayblanmoqda. Prokurorlarga ko'ra, britaniyalik harbiy yaralangan afg'on jangarisining ko'kragiga yaqin masofadan turib o'q uzgan. Ushbu voqea bo'yicha jami 3 harbiy sudlanmoqda. Ularning barchasi odam o'ldirganlikda ayblangan. Qotillik 2011-yilning sentyabr oyida Afg'onistonning Helmand viloyatida joylashgan harbiy bazaga uyushtirilgan hujumdan so'ng ro'y bergani aytilmoqda. Voqea sudlanayotgan harbiylardan birining shlemiga o'rnatilgan videokamera yozgan tasvirga tushib qolgan. O'tgan yili hibsga olingan harbiylar ayblovlarni inkor etib kelmoqda. O'zbekistonlik tennischi Denis Istomin Shveytsariyaning Basel shahrida o'tayotgan Swiss Indoors xalqaro turnirning 2-chi bosqichida taniqli tennischi Roger Federerga mag'lub bo'ldi. Chorshanba kuni o'tgan uchrashuv 3 set davom etdi va 4-6, 6-3, 6-2 hisobida mezbon tennischi foydasiga yakunlandi. Bungacha 27 yoshli Istomin o'zidan 5 yosh katta bo'lgan Federerga qarshi jami 4 marta kortga tushgan edi. Uchrashuvlarning barchasi shveytsariyalik tennischi g'alabasi bilan yakunlangan. ATP jahon reytingida 6-chi o'rinda borayotgan Roger Federer 17 marta katta dublga turkumiga kiruvchi turnirlarda g'alaba qozongan. Sentyabr oyi boshida US Open turnirining 4-chi bosqichiga yetib borgan Denis Istomin ATP reytingida 85-chi pog'onadan 47-chi pog'onagacha ko'tarilib olgan edi. Ayni damda u 48-chi o'rindan joy olgan. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chetelda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi. Yana siz bilan studiyada Farrux Yusufi, dastur prodyuseri Alisher Siddiq va texnik prodyuser Muhammad Bobur. Bugungi dasturimizning mavzusi xorijda avtosalondan mashina sotib olish mashaqqatlimi degan savol javobini izlashga bag'ishlanadi va biz bilan bog'lanish uchun marhamat qilib Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali Ozod Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin va bugungi dasturimizga xamir turish bo'lgan bir mavzuni sizga o'qib eshittirsam, o'tgan hafta O'zbekiston hukumatining 3 vazirligi birdaniga bir qaror qabul qilishdi va bu qarorga ko'ra endi har bir gektardan 40 sentnerdan hosil olayotgan fermerlarga O'zbekistonda chiqarilgan, O'zbekistondagi o'sha General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasida chiqarilgan mashinani navbatsiz olish huquqi beriladigan bo'ldi va bu oddiy o'zbekistonlik bu qarorni ko'rib fermerlarning omadi chopibdi-da degan bir xulosaga kelishi mumkin, lekin tashqarida, O'zbekistondan tashqarida bo'lgan o'zbekistonliklar uchun bu qaror biroz kulgili yoki ularni ensasini qotiradigan qarorga o'xshab tuyulishi mumkin, chunki bunday oylab navbat kutish va navbatni yaqinlashtirish uchun pora berish kabi holatlar faqatgina O'zbekistonda mavjud va hozir endi bu vaziyat xorijda qanday degan savolga javob izlaymiz. Alisher, siz ham bir narsa demoqchisiz.
Albatta, bu O'zbekistonda fermerlarga ya'ni yuqori hosil ko'rsatgan fermerlarga O'zbekiston navbatsiz mashina berar ekan deb aytsam, bir tojik hamkasbimga ozgina kulgandek bo'lib, bu sizlarda hali ham Sovet ittifoqimi, ya'ni navbat borasizlarda deb bir g'alatiroq bo'ldi, g'alatiroq qaradi. Men o'ylabman, tekinga bersa kerak yoki bir skidka bilan bersa, ya'ni ko'p paxta bersangiz 40 sentmi, ya'ni buni muhimi, buni o'zimiz fermerlar qanday qarshi olishganini bilmaymiz. Balkim ulardan ham qo'ng'iroqlar kelar dasturimiz davomida, lekin bizning bugungi maqsadimiz Ozod navigator dunyoda qanday, dunyoda siz mashaqqat bilan xorij avtosalonlarida mashina sotib olyapsizmi, umuman qanday shu demak xorijda mashina sotib olish tartibi qanday? Chunki albattaki ko'pchilik buni biladi, demak lekin ayrim o'zbek yoshlari bilmasligi mumkin. Ular uchun balkim mana shu mashina olish tartibi mana shunday. Germaniyada ham odamlar avtosalonga yopirilib, deylik bir-birining ustidan sakrab o'tib mashina olishsa kerak deb o'ylaydiganlar bo'lishi mumkin.
Bunaqa holatlarni ham ko'p ko'rganmiz Alisher aka.
Yoki normalmi deb o'ylashi mumkin.
Bundan 1-2 oy oldin bizga bir video kelgandi, esingizda bo'lsa, haliga
bu video hamma yoqda tarqalib
ketdi. Bir-birlarini bosishib odamlar o'sha navbat emas, u kontraktni tuzishga navbatga turishgan. Ta
kontrakt, ya'ni bir 6 oydan keyin olasizmi
yo'qmi? Alisher, bugun shu dasturimizga tayyorlanish jarayonida o'sha bizga tinglovchilarimiz bog'lanishdan oldin o'sha qandaydir vaqtda eshittirish uchun bir Amerikadagi asli quvasoylik bir Komiljon degan yigit bilan bog'langan edik-ku. Komiljondan Amerikada mashinani qanday qilib olamiz deb so'radim.
Amerikada mashina olish oddiy savdo jarayoni amalga oshadi, oddiy xarid jarayoni.
ماشینه آلش چون علاقه تیارگرلی کورش یا کیو حرکت خود شرک مست جده هم کب ماشینه ساته دیگان دیلرلر بار ماشینه دیلرلر هر براشت ماشینه مرکستنه اشلب چقره دیگانلرن علاقه دیلرلر بولرده خاخله سیست سودا کمپلیکسی که کره بار هستست امریکه قوشن اشتادلرده یشه دیگان فقارالرده اجتماعی استراحوفک اجتماعی رقبه بولرده خود ده بزده اینه نبوگندک نمبر دیگه رقم بولاده انا شو رقم آرقالی او انسان حیات دامه ده قنده نرسلر ساتو آگن نمه وقت ده قرد طول اگم کریدیت بارمه دولت دن یا که باشقا بر اینسیتولر نشونه تک شده اگر شو رقم یخش بسه قرد بومسه ایک فایز مکسیموم 10 فایز دن یلیگه و بر فایز گیچه بعض خالرده اموما فایزسیز ماشینه نه بیرده
Demek ki bu Amerika'dan Komil degan tinglovchimiz edi. Biz bilan aloqada Mikael, ya'ni Germaniyadan.
Germaniyadan Mikael. Bilishimcha Mikhail bu asli o'zbekistonlik bu yigit va Germaniyada bir necha yildan beri yashaydi va u kishi bir muddat o'sha Germaniya Stuttgart shahrida Renault mashinalarini sotuvchi avtosalonda ishlagan. Mikhail, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Михаил, насколько я знаю, вы работали, да, в автосалоне Рено?
Сейчас нет, работал 2 года назад.
Ну, как можно купить в Германии, если я приду, если у меня есть деньги? Должен ли я давать, например, в лапу, что называется, шапку?
Сначала вы должны определиться, вы хотите новую машину купить или БУ. Если вы хотите новую, тогда вы приходите в автосалон, с вами смотрят машину, вы выбираете дополнительные опции, за это, правда, надо все доплачивать, и потом ждете от месяца до 2, и в назначенный срок вы приходите и забираете машину.
А почему я должен ждать? Это. У вас, значит, тоже, да, нужно ждать от месяца до 2, да? То есть очередь или что такое?
Это не очередь, а зависит от какие дополнительные опции вы хотите на машину. Или окраску этой машины. В общем, только от этого.
Это только, как бы, когда делается под заказ, но если, в принципе, вам что-то понравилось сразу в салоне, по-моему, тоже можно сразу брать.
Если машина стоит в салоне, и да, она вам понравилась, тогда вы можете.
А бывают такие случаи, что два клиента пришли, да, или несколько клиентов, и всем понравилась одна машина, и они друг с другом там не поладили?
Но... Кто пришел первый и сказал «да», и он, машина остается за ним.
Ну, может быть, что вот производство машин в Германии, да, мы знаем, что это очень сильная страна, которая производит очень много машин, не да. хватает для населения, допустим, то, что вот они производят, и немцам просто не хватает машин. Такое можете представить вообще просто?
Я думаю, такого нет. Ну, вот... Потому что... Машин хватает и с избытком.
Ну, еще они, по-моему, испытывают трудности вообще экспорта. Конечно, нету проблем. Mercedes, Audi и BMW мы все знаем. Но, в общем, чтобы не хватило для собственного населения, потому что все продали за рубеж. Вот это как бы... может быть, такое случится?
Нет, я думаю, такого нет.
А вот вы говорите избыток машин. Как вы продаете? Вот, например, вы работали, да, и как продвигали, да, машины клиентам?
Давали реклама.
Давали то какие-нибудь есть, скидки или...
Да-да, фирма выделяет энное количество денег ежегодно на рекламу и на продвижение новой или старой марки.
Михаил, спасибо большое. Демак, бу асли о'zbekistonlik, O'zbekistondan bir necha yil avval Germaniyaga ko'chib ketgan va Stuttgartda yashaydigan Mikhail ismli tinglovchimizning kishini aytishicha, u Germaniyada mashinalarni yetmay qolishi yoki mashinani navbatsiz olish uchun biror kishi 40 tonna 40 sentr paxta terib berish shart emas, aksincha shu firmalar o'z mahsulotlarini mahsulotini o'z mashinasini o'tkazish uchun har xil reklama kompaniyalari va skidka, ya'ni chegirmalarni qilib berishadi. Alisher, shu o'rinda bir ma'lumot berib o'tsak, o'sha Yevropadagi narx-navolar haqida o'zbekistonlik tinglovchilarimizga, o'zbekistonda bilasiz, mana bu hozir General Motors chiqarayotgan mashinalar, o'sha Malibu mashinasi o'zbekistonda 100 million so'mgacha bo'lsa, demak taxminan 40-50 ming dollar atrofida bo'ladi. Men bugun shu o'sha Malibu degan mashinani narxi nech pul ekan deb o'rganib ko'rsam, Amerikada bu mashinani narxi 20 mingdan boshlanib, eng haliga super klass luksus.
O'zbekistonda nech pul dedi?
O'zbekistonda 100 milliongacha.
Ya'ni dollarda qancha bo'ladi?
100 million agar 2 mingdan sanasangiz 50 ming yoki 2,5 mingdan sanasangiz
100% oshiq,
100% oshiqroq. Endi Yevropadagi nimalarga kelsak, narx-navolarga kelsak, Yevropada shu Malibu mashinasi 22-24 yevro, 22-24 ming yevro atrofida va narx-navolarni solishtirganda Germaniya eng qimmat mashinalar, eng qimmat Yevropa mamlakatlari orasida mashinalar eng qimmat bo'lgan mamlakatlardan biri ekan va eng arzon mashinalar, shu Yevropada ishlab chiqarilgan mashinalar eng arzoni Malta, Gollandiya, Daniya kabi mamlakatlarda ekan va shuningdek Shvetsiya, shu nima Skandinav mamlakatlarida ham mashinalar
arzon,
nisbatan arzonroq.
To'g'ri aytasiz, o'zi negadir u tomonlarda odamlar mashinaga qiziqishi pasayib ketyapti, yildan yilga velosipedga o'tib olishyapti ko'pincha va mashinani saqlash, ya'ni demak sug'urta pullarini to'lash juda ham qimmatga tushganligi bois ko'proq mashinani olmaslikka yoki vaqtincha ijaraga olishga harakat qilishadi. Bugun menimcha Amerika bilan bir ikki marta gaplashamiz. Har qalay Amerika bu bizning O'zbekiston bozorini ishg'ol qilayotgan davlat. Mana Ahmadjon aka Amerikadan mashina oldi sotish bilan shug'ullanib turadi deb turaman deb aytyaptilar. Ahmadjon aka, qalay, nima bo'lyapti Amerikada? Talash bo'lib ketdi.
Va alaykum assalom.
Alisher aka, yaxshimisiz? Farruh aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Avvalambor shuncha paytdan beri endi mana bizani sohamiz haqida bo'pti. O'shanga gapirsa gap ko'p, nimadan boshlashni ham sizlar endi hal qilasiz.
Siz menga to'g'risini ayting. Amerikada mashina sotib olmoqchi bo'lsak, 6 oyda ola olamanmi mashinani yoki misol zakaz qilib
qancha shapkasi, qancha
shapkasi?
Men hozir bir boshidan obchiy bir kartinani aytib
beraman. Tezroq 3 minut.
Xo'p. Endi tezroq bo'lmaydi endi. Mana shu masalada juda ham ko'p informatsiya olasizlar deb o'ylayman. Xullas, Amerikada 3 turga bo'linadi mashina oldi sotdisi. Birinchisi yangi mashina, ikkinchisi used, ya'ni ishlatilgan mashina, uchinchisi klassik, ya'ni o'sha eski paytda ishlab chiqarilgan mashinalar bozori bor. Men o'zim Amerikada mana shu mashinani tashish bo'yicha kompaniyam bor, kichkina zavodlar, avtosalonlarga mashina olib boramiz biz. Va o'sha ichidagi bo'lgan proseslar, ichida bo'lgan qanaqa sistemalarni o'rgangan edim. Bir vaqtlar men o'zim ham avtosalon ochish niyati qiluvdim, lekin mablag' yetishmaganligi sababli ocha olmagan edim. Endi shapka degan narsa Amerikada yo'q, bu birinchidan. Ikkinchidan 6 oy kutmaysiz. Ya'ni Amerikada shunaqa sistemaki, misol uchun Malibu mashinasini endi bir o'ylab qarasak, bir bronirovannisini zakaz qilaman desangiz ham, misol uchun qattadir uje o'sha Malibu mashinani, misol uchun aytaman, bronirovannisi ishlab chiqarilgan bo'ladi va AQShning qaysiyamdir shtatida bitta qishloqdagi avtosalonda turgan bo'ladi. Ya'ni sistema shunaqaki, limited edition deydi bular. Misol uchun o'sha customer, ya'ni o'sha mijozi xohlagan fantaziyasiga qarab turib 3000 ta yoki 5000 ta o'sha modelda mashina ishlab chiqarib, butun Amerika bo'yicha tarqat beriladi. Misol uchun bitta transportirovka mashinada 9 ta mashina kelsa, ichida bitta ikkitasi shunaqa special zakaz bo'lishi mumkin bo'lgan mashinalar bo'ladi, hamma opsiyalari bilan.
Endi Ahmadjon aka, men mashina olishim uchun aytaylik, oddiy bir o'rtacha nimalari bilan mashina olishim uchun qancha vaqtim kerak? Masalan, borib olib ketaveramanmi yo qanaqadir kutishim kerakmi, nimanidir taqdim qilishim kerakmi?
Amerikaga kelgandan beri 3 marta yangi mashina oldim o'zim haydashimga avtosalondan. o'shanda birinchi marta olganimda gretam ketdi. Ya'ni
yana bir marta qaytarib olmasangiz ovoz uzilib qoldi shu yerda. Necha kun vaqtingiz ketdi?
Men o'zim 1 minutdan 45 minut, 1 soatga 1 soat bo'lmadi, 45 minut atrofida o'sha avtosalonning ichida ko'rganimda turgan mashinani haydab ketdim. Ya'ni 3 marta olgan bo'lsam, endi bu yerda shunaqa sistemaki, har birta avtosalon o'zining veb-sayti bor va o'shanga kirib
Ahmadjon aka, aloqangiz sal suslashib ketyapti. Yana bir yaxshiroq joyga chiqib turing, keyin yana sizni qaytib ulaymiz. Demak, bu Amerikadan Ahmadjon edi, 45 minut 1 soatgacha mashinani olib chiqib ketish mumkin deb aytyapti. Umuman Amerikadagi avtosalonlardan men juda ham xafaman Farrux aka, chunki
nega?
Bilmadim, 4 yil oldinmi borib bitta avtosalonga kirib Toyota'ni so'rovdim-da endi. Qiziqib Pragaga olib kelmoqchi edim. Toyota'ga kirib, mashina necha pul bo'ladi deb qiziqdim. 4 yil oldin. 4 yil oldin. Ular email adresing nima deb yozib qo'yuvdi-da o'ziga. Haligacha bilmadim, har hafta ular email yuborishadi, olasizmi o'sha mashinani endi? Endichi, endi olyapsizmi? Mana sizga maxsus anaqa iltimos olib keting shu mashinani.
O'zi siz ham shu yerdan olgansiz mashina, mana bu yerdan
Mr. Alisher deb keladi. Ya'ni bu siz hali ham omadingizmi? Keyin men buni hammaga yuboradigan xatmi deb o'ylasam, rostdan ham lekin ismim turibdi tepasida. Lekin davomi men aynan aytgan so'ragan narsalar bor. Ya'ni sizni mashinangiz topdik, balkim sizga transportirovkaga yordam berarmiz. Men endi qanday qilib ularga qo'ng'iroq qilib iltimos, menga boshqa kerak emas, men olib oldim bu mashinani Chexiyada demoqchi edim, lekin hali ham
Manda ham shunaqa voqea bo'lgandi, Pragadan olganimdan keyin 2-3 ta nimaga bordik deb o'sha avtosalonga. Keyin oxiri o'sha bitta joyda yaxshi sharoitlar qilib bergandan keyin qolgan ikkitasi 2 oygacha telefon qilib yurishgan. Men endi ulardan xijolat bo'lib, o'zbekchilik endi xijolat bo'lib, ha bo'pti kelaman deb keyin oxiri aytishga majbur bo'lganman, kechirasizlar, olib qo'yganman desam, bizni olgan edi, mana konditsioner bilan 4 ta balonni bepulga bergan bo'lar deydi.
Yo'q, bu cheksiz, bu cheksiz Amerikadagi mashina bozorini umuman xafa odamni xafa qilmay qo'ymaydi, O'zbekistonnikidan battar.
Lekin bezor qilib yuborishadi, shu telefon qilish o'rib, boshqa qilib o'rib bezor qilib yuborishadi.
O'zbekistonda yaxshi, siz o'zingiz bezor qilmasangiz, sizni hech kim bezor qilmaydi. Mana Sultan Jubayev biz bilan aloqada, hozir Sultan aka qayerdan edilar?
Assalomu alaykum.
Sultan aka.
Va alaykum assalom. Eshitdingmi?
Ha, eshitilyapti.
Qayerdansiz aka siz?
Men Astanadan Saparboy Jubayevman.
Ye, Saparboy aka o'zingizku?
O'zimiz klient. O'zimiz klient.
Ha, o'zimiz. Ha, bu o'g'limning nimasi chiqyapti-da?
Siz Saparboy aka, siz Qozog'istondasiz, o'zbek mashinalarini sizlarga sotamiz. Qani o'sha mashinani siz qanday olib chiqib keta olasiz?
Men naqd misolda aytay, kel biz o'zimda Mercedes bor edi, o'g'limda sal Jeep bor, kelinimizga shu Matiz olmoqchi bo'ldik. Bir kunda oformlat qilib olib ketdik.
Matizni bir kunda oformlat qilib olib ketdingizmi?
Ha, bir kunda oformlat.
O'sha O'zbekistonda chiqqan Matiz.
O'zbekistonda chiqqan Matiz Ostonada. Shu salonga bordik, tangladik, shuni bir kunda olib chiqib, bir kun emas, endi bir 2-3 soatda olib chiqib ketdik.
Endi Saparboy aka tanish bilish bo'lgandir-da birorta o'sha
salonda. Tanish bilish yo'q. Men nima demoqchiman, asosiy bu emas, endi Qozog'istonda hamma joyda mashina olsa bo'ladi. Bizga shu O'zbekistonni mashinalarini agarda pullaringiz yo'q bo'lsa, sizlarga kreditga beramiz. Juda oson, yengil kreditda olinglar deb yana boshqa tanishlaring ham aytinglar deb bizga tavsiya qilishdi. Keyin biz shuni endi o'zimizni baribir vatanimiz, shu men aytayapman, shu Matizni olinglar, juda yaxshi mashina ekan deb hammaga reklama qildim.
Saparboy aka, shu nimada Qozog'istonda shuna gap so'zlar borki, shu Qozog'istonda O'zbekistonda chiqqan mashina narxi O'zbekistondan ko'ra arzonroq deb aytishadi. Shu gaplarga unchalik ishonmay kelmaydi-da, rostmi shu gap?
Rost.
Qancha arzon?
Bu yerda ikki narsa bor. Men buni sababini bilaman, nimaga arzon ekanini. Birinchidan, siz boya malubani hisoblagan vaqtda O'zbekistonni rasmiy kursi bilan hisobladingiz 2100 dan. O'zbekiston shuni o'zimizni O'zbekistonda baho qo'yganda u bozor kursiga nisbatan qo'yiladi. Shuning uchun bizda ozgina hisob-kitob boshqacha yuritiladi. Agarda boya 100 million dedingiz-ku mablag'i O'zbekistonda, shuni 2700 ga bo'lish kerak, shunda bir 35 ming dollarga to'g'ri keladi, 40 yillikka bormaydi.
Endi
shunaqa
Safarboy aka, mayli uni narxini qanday qo'yishlarini nima qilmaylik, O'zbekiston haqida emas, Qozog'iston haqida. Nimaga o'sha sizda arzonroq? Biz masalan o'sha Matizmi yoki Nexia'mi, nima uchun arzonroq?
Chunki eksportlik tovarlarga NDSni qo'shimcha qiymat solig'i solinmaydi. Shuning uchun tashqari davlatlarda ozgina 10-20% arzon bo'lishi mumkin. Bu to'g'ri davlatni eksportni rivojlantirish, eksportga harakat qilishni takomil
harakat qilish, xullas shuni harakat qilmay qo'ya qolsan.
Qozog'iston yaqin transportdagi haligi xarajatlar oz bo'ladi, shuning uchun shu mana bu Rossiya Qozog'istonlarda O'zbekistonning mashinasi arzonroq bo'lishi. Endi
Safarboy aka, haligi 1 soat 2 soatda olib chiqib ketdik. Xolaga keyin nima qilishadi, kreditga beramiz deb taklif qilishadi deyapsiz. Shunchalik ko'pmi O'zbekistonning mashinasi? Yo talab yo'q bunga. Nima uchun?
Masala endi ko'p, lekin mashinalar hamma salonlarda mashina tiqilayotibdi. Hamma joylarnikini qaysisini tanlasangiz. Hozir endi Rossiya bilan Qozog'istonnikiga shu ko'proq sotilyapti. Chunki ular shu bizni Matiz Nexia'dan ham arzonga sotilyapti-da.
Qozog'istonda ham chiqariladimi mashina?
Qozog'istonda hozircha bir 20-25 mingga yaqin mashina chiqariladi. Asosan Janubiy Koreyaning mashinalari, keyin Kia ham Janubiy Koreya. Так, Skoda chiqariladi, shunaqa. Endi ko'p emas, 20-25 ming o'zining talabiga javob beradigan mashinalardi. Uskamengorskda chiqariladi, Qo'stanayda chiqariladi, Olmaotaning yonida chiqariladi.
Safarboy aka, rahmat, rahmat kattakon
Safarboy aka. Demak, Qozog'istonda ham mashina olish oson ekan.
Mashina olish oson ekan va Safarboy aka ham aytishicha o'sha gap so'zlar rost, ya'ni Qozog'istonda O'zbekistondan ko'ra mashinalar arzonroq. Albatta, buni hamma biladi, o'zbekistonliklar ko'p eshitishgan. Ya'ni Nexia 14 ming dollarga tushsa, O'zbekistonda Qozog'istonda 7-8 mingga tushishi haqida
9-10 ming deylik.
9-10 ming.
Matiz 7 ming, 6.5 ming.
Demak, Safarboy aka rahmat. Safarboy aka bizni doimiy Qozog'istondagi doimiy ekspertimiz. Kattakon rahmat. Demak, Alisher, yana bir marta eslatib qo'ysam, shu nima tinglovchilarimizga Ozod navigator eshitirishida qatnash istagi bo'lsa, biz bilan marhamat qilib Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Ularda qanday degan savol javobini Ozodlikda topib olishingiz mumkin. Demak, Alisher, tinglovchilarimiz, ya'ni internet mushtariylarimiz ham nimaga shu mavzu bo'yicha sharh sifatida o'z fikr-mulohazalarini yozib qoldirishgan. Shulardan bir ikkitasini o'qib eshittirsam, bir mushtariyimiz, o'zini Quyoshbek deb tanishtirgan mushtariyimiz, bir hamyurtimiz menga shunday dedi: dunyoning biror mamlakatida mashina uchun navbat kutilmaydi, faqat O'zbekistonda shunday. Bu nimadan darak beradi? O'zbekistonliklarning o'ziga to'qligidan, boyligidan, pulini nima qilishni bilmay hamma mashinaga tikkan. Shuning uchun navbat uzundan uzun. Boshqa mamlakatlardachi, ularda mashina olishda olishga puli yo'q. Shuning uchun ular navbat ham yo'q degan
fikr. Men ham qo'shilaman fikrga,
shuni bildirgan.
Pul yo'qligi uchun mashina sotadigan odam ham yo'q bechoralarda. Mayli.
Alisher, yana biror kishi bormi biz ulangan?
Albatta,
tinglovchilarimizdan.
Ahmadjon aka o'z hikoyalarini davom ettirmoqchi.
Amerikada. Ahmadjon aka.
Ahmadjon aka, men savol beraman sizga, xo'p?
Xo'p, labbay.
Mana Amerikada fermerlarga alohida ligota bormi mashina sotib olishga? Misol, O'zbekistonda mana fermerlarga navbatsiz ligota berilgan.
Shu 41 gektardan 40 sentner paxta hosili olsa.
Misol, Amerikada fermerlarga ligota bilan sotiladimi, yo'qmi?
Ne qancha 1 gektardan qancha sentner paxta olish kerak ligota olish uchun?
Yo'q, Amerikada avvalambor fermerlar boy. Amerikada fermerlar mashina olmaydi, ligotaga ular traktor oladi, ekskavator oladi. Ya'ni har bitta o'sha paxta teradimi yoki boshqa narsa yig'adimi 300 ming 400 ming dollarlik ekskavatorlarni ligotaga 10 yil 20 yilga davlat beradi 5%. Endi mashina olishga u muammo emas. Mashinani shunda borib sotilsa ham bo'ladi, lekin Amerikada bir qiziq bir sistema bor. Leasing deydi. Ya'ni hamma biladi buni. Amerika aholisini 32% aholisi biz tadqiqot o'tkazganimizda mashinani leasingga oladi, ya'ni 3 yilga oladi, 3 yildan oshiq qolmaydi. Har oy 200-300 dollar oyiga to'lab yuradi, mashina 30 ming mil yurgungacha va uni qaytarib berib yuboradi o'sha avtosalonga. Ya'ni asosan o'sha 30% aholi shunaqa bo'ladi va bir statistikani aytib o'tmoqchiman, Amerikada bir yilda shu 3 ta katta korporatsiya Ford, GM va Chryslerda 4 millionga yaqin mashina chiqaradi Amerika bir yilda. Shu 4
million
mashinani
qayerga sotishadi? Bu ham
22% eksport qilinadi. O'shandan 12-13% Kanadaga eksport qilinadi va shu 20% Yevropa, Afrika, Arabiston va hamma davlatlarga ketadi. Ya'ni asosan 70% mashina, ya'ni bir 65% mashina davlatning ichida qoladi Amerikada. Ya'ni bu juda katta raqam. Va Amerikani bir yildagi o'sha used cars, ya'ni o'sha haydalgan mashinalarning bozori g'idda bir 7-8 milliondan oshadi bir yildagi obroti. Ya'ni bu juda ham katta raqam bo'lganligi uchun mana boya safar boyiga aytib o'tdilar, Qozog'istonda nimaga arzonligini, Amerikada ham shunaqa. Mana Germaniyada ishlab chiqarilgan mashinalar Amerikada arzon. Biz o'zimizni Germaniyaga necha marta mashina jo'natdik, yangi mashinalar. Misol uchun Germaniyada o'sha BMW, BMW deymiz, BMW ni o'sha yangi modeli X5 chiqqanida Amerikadan olib ketishdi minglab. Ya'ni Amerikaga keldi birinchi, chunki Amerikada sotish kuni oktyabrda bo'lsa yoki sentyabrda bo'lsa, Germaniyada dekabrda, ya'ni 2-3 oy farq qiladi. Yangi mashinani chiqqanda.
Endi Ahmadjon aka, men bilishimcha BMW ni o'sha X5, X6, X3 o'shanda SUV o'sha Jeep nimalari Amerikani o'zida chiqadi, Germaniyada chiqmaydi. O'shaning uchun
yo, South Carolina'da BMW ni zavodi bor. X3 chiqadi South Carolina'da. X1 chiqadi, X5 ba'zi modellari chiqadi. Men aytayotganim X5 X-Drive i degan modeli bor, u Germaniyada chiqadi. Ya'ni 4 litrli.
Endi Ahmadjon aka, 8 litrli. Germaniyaga yubordik deyapsiz, O'zbekistonga ham yuborsak bo'ladimi?
Men bir g'idda 5 yil oldin shuni masalasini qidirib Qozog'istonga, Gruziyaga mashinalar jo'natgan edim. O'shanda O'zbekiston juda ham qattiq edi jo'natish. 100-120% ustiga olinadi deb aytishgan edi. Yo'llarini ham o'rganganmiz, qanaqa jo'natsa bo'ladi, lekin muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan urinishlarimiz.
Nega muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan?
Sababi o'sha odam topib, unga bir mashinani olib kirish kerak deganimizda, u odam men javob bermayman degan, bittasi javob beraman degan. Bir haftadan keyin yana o'zgargan, yo'q bo'lmaydi degan, mashina yo'lda bo'lgan, mashinani chiqarib yuborgan edi.
Endi Ahmadjon aka, bu yo'l kirasi qanaqa bo'ladi? Masalan, aytaylik, bizga ham yuboring bir brekta mashinalardan yo'l kirasi qanaqa?
Yo'l kiralari oddiy, Yevropani, G'arbiy Yevropalariga o'tdi 2 xil, 3 xil yo'nalishda olib borsa bo'ladi. Roro deydi. Roro degani kemalarning ichiga o'sha parkovka 7-8 etajli parkovkaga mashina qo'yiladi va g'ildiragi qulib osiladi. Keyin konteynerda bitta 40 futli konteynerga 3 ta mashina ketadi. Taxta bilan qotiriladi. Keyin
bo'ldi. Ahmadjon aka, xuddi biz sizdan mashina sotib olayotgandik. Uje Amerikada yashayotganingiz bilinib qoldi. Uje bizga o'tkazyapsiz. Uje hozir uje ana
farovonga so'radingiz-da, farovon.
Uje karmonni ochib pulni sanab o'tibdi.
Skitga berarsiz axir, skitga qilib.
Ke, ya'ni 4 ta tekin balon mana iltimos sotib olinglar.
Yo, juda ham yana bitta qiziq tarafi, mana narx bo'yicha Amerikada Amerikani o'zida ishlab chiqarilgan mashinalarni 100% hammasi 0% ga beriladi. Ya'ni hech qanaqa ustama narxsiz 60 oyga
kreditga olsangiz, hech qanaqa ustama narx qo'ymasdan berishadi.
Yo'q, hech narsa qo'yilmaydi Amerikaga. Hattoki bir sent pul ham to'lamaysiz. Down payment yo'q. 72 oygacha beradi. Xohlagan mashinangizni kirib haydasangiz bo'ladi.
Eslatib qo'yish kerak, Alisher, O'zbekistonda agar mashina sotib olmoqchi bo'lsangiz, kontraktini kelasi yil 1 yildan keyin oladigan mashinangizni kontraktiga qo'l qo'yishdan oldin 85% narxini.
Bugun navigatorda, lekin O'zbekiston haqida gapirmaymiz biz. Biz chet elda qanday va demak, o'zimiz biz tinglovchilarga mana shu dunyo sal kengroq ekanligini va mashina olish unchalik ham muammo bo'lmas bo'lishi mumkin.
Ahmadjon aka aytish bo'yicha Amerikada bir narxini bir tiyindan bermasdan salondan olib chiqib ketaverar ekan
smartfonlarni. Olib chiqib ketaverasiz, o'sha social security
berasiz. Yana agar bu hali bozorlar hali gapirilmadi. Hali bu salonlar haqida gapiryapmiz. Agar bozorlar
salondan olasizda boshlanadi,
shunday. Endi qarang, agar siz bozorga tushsangiz, misol Britaniyada 1 dollardan, ya 1 poundga olasiz mashinani. Ya'ni tekinga olasiz. Mana olib ket deydi. Bozordan tekinga olasiz mashinani. Realni tekin. Faqat ular nimadan qochadi? Yana o'sha strahovkani o'zingiz to'laysiz deb mana ol, tekinga ol. Men bilmadim, menimcha Amerikada ham shunaqa.
Amerikada yurganimizda Ahmadjon aka, siz ham agar gapim yolg'on bo'lsa, mana to'g'rilang. Ana bu yo'lda, yo'llarda bir hikmat ko'rganimda, bu reklamalarni mashinangiz bo'lsa bizga bering, sizga og'irligini nima qilmasdan olib ketamiz o'zimiz uyingizdan degan.
Qanaqa mashinalar desangiz, u o'sha kimga kerak emas. Kimga kerak emas. Ya'ni har yili nalog to'lish kerak unga, insurans olish kerak. O'shanga ba'zi bir odamlar o'zi buzilgandan keyin tashqari olib chiqib ketadi. We buy junk cars deb yozib qo'yadi. $100 beramiz, $200 beramiz deydi. Uni metalga olib borib topshirsa $700-800 oladi shu mashinaga.
Ya'ni O'zbekistonda mashinasini metalga topshirgan odamni men eslamayman. Lekin bu hali metal bo'lmaydi O'zbekistonda.
Metalga topshirib olsa,
erib ketish kerak havoga.
Buning oqibatlari bo'lishi mumkin, chunki siz ana bu nimaga olib ketishlari mumkin.
Lekin zaporojchilarni cho'ktirib olishyapti.
Ruhiy kasalliklar
to'xtamasin. Lekin mana Amerikada yana bitta katta biznes bor, bu o'sha eski mashinalarni oldi sotdisi. Classic cars deydi, antique deydi, antikvar mashinalarni sotish. Bu hisob-kitoblarga qaraganda dunyodagi eng katta bozor Amerikada hisoblanadi. Ya'ni o'sha eski mashinalarni.
Lekin menimcha biz tinglovchilarimiz hozir buni olmay tursa kerak. Keling, Amerikadan yana mintaqamizga qaytsak, bizning muxbirimiz To'lqin Qirg'izistonda shu kunlar
To'lqinjon, To'lqinlarda qancha? Sizlarda ham beradimi bepulga mashinalar?
Beradi, qachon oldingiz mashina o'zingiz?
Yo'q. Yo'q, agar hozir gap endi salon haqida ketyapti-da. Salonlardan olsangiz bepulga bermaydi, lekin shu ratrochka deb qo'yadi, ya'ni bo'lib to'lashga imkoniyat beradi. Yoki bo'lmasam kreditga olishingiz mumkin, ya'ni xuddi shunday bo'ladi. Banklar orqali shu alohida o'zining anaqalari bor, yo'llari bor. Ekoislamik degan banklar bor, ya'ni halol kredit olish yoki bo'lmasam boshqa bir oddiy banklar bor. Shu banklar orqali kreditga olish mumkin.
Mana to'lqin.
Baribir bozordan olinadi.
Qirg'izistonda mashina ishlab chiqarilmaydi. Lekin O'zbekistonga borsangiz, mashina ishlab chiqariladi, ko'cha faqat GM, hamma yog'i GM. Qirg'izistonda misol GM mashinalardan tashqari yana boshqa mashinalar ham bormi o'zi u yoqda ham? Misol assortiment qanaqa?
Qirg'izistonda GM mashinalar umuman yo'q desa ham bo'laveradi. Bu yerga asosan Yevropadan va Yaponiyadan kelgan mashinalar sotiladi Qirg'izistonda bozorlarda. Salonlarda ikkita yoki uchta adashmasam rasmiy dilerlar bor. Ular Toyota, keyin Hyundai, yana bir ismdagi hozir yana bir markadagi mashinalar. Lekin asosan shu Yevropa bilan Yaponiya ishlab chiqarilgan mashinalar.
Ya'ni ko'proq qaysi mashinadan olishadi odamlar? Ko'proq
hozir endi
bozor chaqqan mashinalar popularni deyishadi-ku.
Ayni damda shu 1-2 yil davomida Yaponiyadan kelayotgan mashinalarga qiziqish juda ham katta bo'lyapti. O'ng qo'lligiga qaramasdan rulni ularni narxi sal arzonroq bo'ladi. Chunki shu o'ng qo'lligiga qaramasdan odamlar olyapti.
Demakki, Qirg'izistonda o'ng qo'lda xolasang yur, xolasang chap qo'lda yur, bispirdel ekanda.
Farqi yo'q, to'g'ri.
GAI qaramaydimi unga?
Yo, u GAIga farqi yo'q deb uni.
To'lqinjon. Nimaga qaytsak, o'sha narx, navoqada yangi mashinani aytaylik. Men aytaylik, bitta salonda o'sha Toyota ning saloni bor deyapsiz. Toyota ning o'rtacha bir nimasini aytaylik, nima, qanaqasi bor? Camry-mi?
O'tgandim.
4mi degani? Qancha deb
turadi? Ko'rgandim. RAV4 2012 yilga chiqarilgan RAV4 eng bazaviy komplektatsiyasi $24,500 boshlanib, eng lyuks komplektatsiyasi $35,000 kechadi.
Deyarli, demak, Yevropada ham deyarli shunday, menimcha 21 ming yo 22 mingdan boshlanadi, alishar, agar adashsam, storlab qo'yasiz, sizning mashinangiz Toyota, Toyotani nima qilib yuboring?
Mening mashinamga til tekizmanglar. Mening mashinam hybrid. Umuman biz atrof muhitni ifloslantirmaydigan kam benzin yeydigan mashina olganmiz, shu kambag'alchilik. Shuning uchun anaqa iloji boricha atrof muhitga men qiziqaman ko'proq.
Atrof muhit deb o'ylaganmisiz yoki
atrof faqat atrof muhit? Chunki mana o'tgan yil atrof muhitni himoyalash maqsadida velosiped sotib oldim mana. Endi ishga velosiped
kerak. Siz sal pishiqroq kelasiz, men bilaman siz benzinni ketkizmay deb shu nima bo'lsa velosipedda kelasiz har kuni.
Lekin velosipedni narxi anaqa davom etsak bizda Rossiyadan Anvarbek bor aloqada telefon orqali. Rossiyadan Anvarbek, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Assalomu alaykum Anvar aka. Rossiyada necha pul mashinalar, narx navolar qanaqa bo'lyapti?
Bu yerda mashinalar 250 dan tortib 1.5 milliongacha ham bor.
Endi o'rtacha mana bu Nexia keyin shu nimalar Matiz, Sparklar juda ko'p sotiladi deyishadi. O'sha O'zbekistonda chiqarilgan. O'shalardan gapiring. Nexia necha pul beryapti?
O'zbekistonda qaysi mashinalar ko'p yerda, to'g'ri. Yomonlashadi. Tikani nimani yomonligi, Matiz ham yomonlashyapti, ammo baribir kimni qarama, bu yerda ruslar ko'proq Nexia bilan Matiz mi ishlayapti? Ayollarda Matiz, ko'pida Nexia.
Ya endi necha pul o'sha Nexia?
Narx nima O'zbekistonga qaraganda ancha arzon.
Qancha masalan Nexiani necha pulga olsa bo'ladi?
250 dan 300 atrofida.
250 dan 300 degani bu 8
rublda.
8000 dollardan 10000 dollargacha degan da. Endi Anvar aka bu o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalarni olishdi. Masalan, salonga kelsak, qancha kutishimiz kerak? Oldindan pulini berishimiz kerakmi yoki darrov olib ketaveramizmi? Qanaqa bo'ladi uni?
Yo'q, kreditga ham olishingiz mumkin, naqd pulga ham sotib olishingiz mumkin. Dollarmi, yevromi farqi yo'q. Bu yerda Rossiyada bemalol.
Endi uni qanaqadir spravka olib kel, masalan, 1 gektar yerdan 40 sentner kartoshka terganing haqida spravka olib kel deb aytishmaydimi?
Yo'q, unaqa narsa yo'q.
Agar unaqa spravka olib kelsa, chinxonadan spravka olib kel bo'ladi-da.
Ochiqroq qil.
Yaxshi, lekin Rossiyada nimagadir o'zbek mashinasini bozori tushyapti deb aytishdi. Mana xabarlarga ko'ra, o'tgan 8-9 oy davomida o'tgan yilga nisbatan 35%ga tushib ketibdi ekan Rossiyada o'zbek mashinalarining savdosi. Bu nima bilan izohlash mumkin buni?
Endi kim biladi, balki
bo'lishi mumkin. Mana asosan gruzovoy mashinalarda ko'proq nimalar mutaxassisman. Kamarsiz boshqani bu katta mashinalarga. Ammo Nexia baribir nima bo'lsa ham hech bo'lmasa bir 6-7 ta mashina ichida baribir bitta Nexia bor deb yurdi.
Ya'ni O'zbekistonda chiqarilgan mashinalar juda ko'p.
Bor bu yerda.
Buni Uzbekka
deyishadi. Ko'p bilan gaplashdim, yo'q, yaxshi mashina, yomon emas deydi. Uncha injig'im emas deydi. Yo'q, normal.
Yomon emas, kambag'alga Nexia.
Bu yerda hozir nimalar ko'p. Mana bu Ford kelgan, hozir mana kereya bostirib kelyapti bu yoqqa. O'zbek Matiz mana Nexia mashinalari ham 2-3 ta saloni bor menda.
Xullas, tobora bozor murakkablashib ketyapti. Demak, anaqa o'zbek mashinalari uchun sal murakkab, demak, konkurentsiya muhiti paydo bo'lyapti, raqobat muhiti. Biz bilan Sardor ayni paytda aloqada. Sardor ham menimcha Rossiyadan bo'lsa kerak. Sardor, assalomu alaykum.
Eshitaman, assalomu alaykum.
Rossiyadamisiz?
Yo'q, Qozog'iston,
Shimkentdan. Bugun Qozog'istondan, demak, ikkinchi.
Qozog'istonda mashinangiz bormi, Sardorbek?
Mashinam bor, faqat O'zbekiston mashinasi emas.
Nimaga O'zbekistonnikidan? O'zi asli O'zbekistonlikmisiz?
Asli O'zbekistonlikman,
Toshkentdan. O'zimizni ishlab chiqaruvchini qo'llab-quvvatlab O'zbekistonnikini olmagan ekansiz-da.
Shu narsani qo'llab-quvvatlab 3 kun oldin o'rtog'im mashina olgandim, hisobdan dedim.
Nexia oldi o'rtog'ingiz. Nech pulga tushdi?
1.630.000 tushdi tangadan.
Tangada bu
degani 11.000 dan o'tadi, 50 yetmay qoladi.
Bu yangisini oldimi?
Yangi salondan. Kreditga oldi yana.
Endi bu 11 ming kreditga nimasi qanaqa? Bu procent qanaqa foizi?
Nechta 2?
Yo, foizi masalan o'sha kreditga oldi deyapsiz, kredit foizi bormi? Ustama haqqi?
Har oyga hisoblab berishdi 62 ming tangadan, ya'ni 400 dollardan tushadi mana shu.
Endi 62 mingdan deganda endi ko'kidan gapiringda, biz uncha bilmaymiz.
400 dollardan tushadi mana shu oyga.
Oyga. 2 yil. 2 yil davomida 400 dollardan to'lab turadi.
Xuddi shuning.
Endi nimasi qanaqa, bu yerda ham Qozog'istonda ham kutish kerakmi, nima qancha kutdi yo kelib shunday olib ketaverdimi?
Mana shu narsani bugun o'qib qoldim Ozodlik saytidan, o'rtog'im o'qib turib to'rtmasdan rosa kuldi hozirroq.
Nimaga kuldi?
Ochilib degan narsa yozilgan, navbat benavbat beriladi.
Endi O'zbekistonda o'sha biz nimamiz, bir mushtariyimiz aytgandek, odamlar puli ko'p, talab katta, lekin taklif ozroq, shuning uchun bo'lsa kerakda.
Yo, undan bilmadim. Biz birgalashib oldik-ku, endi men yonida yurib bordim. 2 soat ichida chiqib ketdik, lekin
hammasi 2 soat ichida oldi.
Da, 2 soat ichida o'zi ahvolimiz bo'ldi.
Tushunarli. Rahmat Sardorbek. Demak, bu Ozodlik radiosini Ozod Navigator dasturi biz bilan Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. To'lqinlarimizda qarang.
Ozod Navigator.
Demak, bu Ozod Navigator eshitirishi va eshitirishimizda xorijdagi mashina olish tartibi haqida, O'zbekistondan albatta farqli xorijdagi mashina olish tartibi haqida suhbatlashyapmiz.
Alisher, bu yerda yana bir o'sha nimamizga internet saytimiz orqali qoldirilgan sharhlarni biriktasini o'sha mushtariylarimiz endi ataylab yozgan, biriktasini o'qib eshittirmasak xafa bo'lib qolishlari mumkin. Demak, o'zini anonim, o'zini ismini aytmagan bir mushtariyimiz: assalomu alaykum, men Qozon shahrida avtosalonda ishlovchi yigit, bizda naqd pulga 40-45 daqiqa, kreditga 10-15-20 daqiqa yetarli, mashina sizniki olib chiqib ketasiz. Pulni sanash uchun sal vaqt kerak xolos bizda. Shapka faqat shirin va to'g'ri so'z deb meni havasimni keltirgan edi, degan bir fikrni yozib qoldiribdi. Yana bir tinglovchimiz, o'zini Ruslan deb tanishtirgan tinglovchimiz: xudo beribdi, endi 24 soat TV'da, ya'ni televideniyada chiqib olib, prezidentimizga rahmat, biz kamtarona xizmatimizni yuqori baholabdilar deb bong urar ekanda, buni hammasini pokazuha, xo'ja ko'rsinga, degan bir fikrni yozib qoldirgan. Alisher, demak, yana kimdir bog'landimi?
Albatta. O'zi bilasizmi, Ozodlikka eng ko'p beriladigan savol nima? Eng ko'p beriladigan savol: Rossiyadan mashina sotib olsam O'zbekistonga qanday olib kirib, ya'ni O'zbekistonga olib kirish yo'llari haqida juda ko'p so'rashadi. Agar shu haqida biladiganlar bo'lsa, balkim bugungi Ozod Navigator eshitirishidan foydalanib qisqacha yo'riqnoma beramiz. Lekin men hali birorta odamga ham oboring O'zbekistonga deb, demakki bunaqa tavakkal qiling deb aytmaganman. Balkim keyin yana siz oboring deyudingiz, yaxshi bo'ladi deyudingiz, keyin 200% mendan
maslahat bermagan bo'lardik, chunki haligi o'sha amerikalik tinglovchimiz Ahmadjon aka aytganidek, ustama haqqi, o'sha bojxona haqqi 120%, ya'ni 10 ming dollarga mashina olsangiz yana 12 ming dollar to'lashingiz kerak.
Demak, birdan ikkita tinglovchimiz bor hozir aloqada. G'olibjon, menimcha Rossiyadan bo'lsa kerak. G'olibjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, G'olibjon aka.
Rossiyadanmisiz?
Yo'q, men Yevropadanman.
O'o, Yevropadan.
Qayerda? Qaysi mamlakatda?
Shvetsiya, Stokgolmdan men.
Mashinalar necha bo'ladi? O'zbekistonda chiqarilgan mashinalar bormi?
Bor aka. O'zbekistondan hozirgi vaqtda chiqarilgan Spark, ko'proq Spark avtomobillari sal ko'payib qoldi, bir ko'zga ko'rinib qoldi. Ko'payib qolgan yo'q, ko'zga ko'rinib
qoldi. Nech pul Spark, nech pul bo'lyapti?
Yo, men lekin narxini bilmadim o'man lekin. To'g'risi, yo, men o'sha hozirgi sizlarni eshitib o'tirib bir nima qilib qo'ygan joyim shu xabardor berib beraman ham shu biz tomonlarda ham ko'payib qoldi o'man Spark. Spark o'man, Tokyo Spark, boshqa
yo'q. U O'zbekistonda chiqarilmagan bo'lsa kerak. U Spark menimcha yo Polshadan chiqadi yo o'sha Ruminiyada chiqsa kerak.
Men ham shunaqa deb o'ylagandim o'man lekin.
Men bu masalani o'rganib ko'rib, o'sha Yevropada ham bormikin deb o'rganib ko'rganimda Yevropaniki emas, Yevropa o'sha Yevropada
Polshada boraman, lekin men o'sha Polshada ham ozgina ishladim ma'lum bir vaqt.
Endi narx-navolar haqida gapirib bera olasizmi? Narx-navolar qanaqa? Mashina olish qiyinmi? Siz Shvetsiyada yo'qmi? Qanaqa bo'lyapti?
Yo'q, o'sha hozir bir Amerikadagi bir o'g'inimiz nima qilgandek, bu tomonda ham meni mana so'rab surishtirib, bilib o'rganishim bo'yicha ikki turga bo'linadi mashina savdosi, endi avtomobil savdosi. Bittasi o'sha kredit yo'nalishi bo'yicha, ikkinchisi mana qanday ochiq bozor deydimi, o'zbekcha qilib aytganda ochiq bozordan olish, internetdan, shu bo'lsa ham internetdan olasiz, internetda ham o'sha ko'rsatilinadi qanaqa mashina, yili necha, qancha yurishgani, bir og'iz shunday bir marta shunday xabar berasiz, u bo'ldi, sizga kerak nima kerak bo'lsa o'zlari to'g'irlab beradi. Uni qarang,
yana bir jihat bor Farruh aka, misol Yevropada, Amerikada mashinaga ega bo'lish qanaqa obro' emas. Agar bu mashinangiz biror bir antika,
variant
bir narsa bo'lsa, adashmasam Shvetsiyada ham shunaqa bo'lsa kerak menimcha.
Mana endi ruxsat bersalaring, mana shu tomondan bitta ozgina bir nima bor, jumla bor deb shunday aytmoqchi edim. O'zi rasa topdingiz uni. Nima? Mana shu antikvar mashinalar bizda misol deyishadi, Malubi, O'zbekistonda nima qilinglar, mana Malubi, Chevrolet, Captiva olish kerak, bu deyishadi-ku mana misol. Bu yerda oddiy misol maktab o'qituvchisi bo'lsangiz, maktab o'qituvchisi ham olishi mumkin, bemalol olaveradi любой mashinasini. Misol uchun o'sha maktab o'qituvchisi ilgari oddiy Opel mashina mini yurgan bo'lsa, yo'lmasa Volvo mashina mini yurgan bo'lsa, endi uni o'zini ehtiyojini qondirish uchun bir Audi, bir antikvarroq bir mashinalar olsa, uni yaqinlari, unga bo'lgan yaqinlari sal undan 100 nima deydi, o'zlarini olib qochishadi.
Ya'ni qimmat mashina bir olsangiz qaytanga teskari effekt bo'ladi, siz yoqtirmay qolishi.
Manmanlikni uncha yoqtirishmaydi. Ayniqsa Shvetsiyadagilar qimmat mashinalarni yomon ko'rishadi, lekin o'zlari chiqaradigan mashina ham yomon emas, Alisher, menimcha Volvo.
Bilmadim, menimcha ular o'zlarini avtoindustriyasini ham hammasini Xitoyga sotib tamom qildi shekillik, lekin yana aytaman, Shvetsiya haqida 2 soatlab gaplashish mumkin, albatta yo'llariga gap yo'q, lekin mashina, agar qimmatroq mashina agar olsangiz, haqiqatan ham mana bularni bir bosh vazirini o'g'li qanaqadir sal qimmatroq mashinada yurgan ekan, dalasi chiqib rasosi orada. Ya'ni iloji boricha pastda, iloji boricha velosipedda yoki yayov,
hamma qatori yurish kerak, hamma bir xil yurish kerak ekanda bu yerda aka. Ancha sal bir ko'tarilib qolsangiz, darrov hali o'zingizning yoningizdagi, atrofingizdagi tanish bilishlar o'zini sekin olib qochadi. Bu yerda shunday qilib odat ekanda, hali manmanlikka umuman yo'l yo'q bu yerda. Hammasi shu o'zini yo'nalishingizni
yo'nalishingiz. Hamma narsani balosi manmanlik deb.
Rahmat. Alisher yana Tursunboy degan
tinglovchimiz bor. Albatta, o'sha menimcha Rossiyada asari ham yo'q. Manmanlik juda ham keng tarqalgan va juda ham popular.
Bu Rossiyadan Tursunboy aka. Tursunboy aka, assalomu alaykum.
Tursunboy aka, prium. Prim. Yo'q,
Tursunboyki
yo'q. Mana doimiy tinglovchimiz Vodiy biz bilan aloqada. Vodiy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan, Vodiydanmisiz? Aka.
Bangkokdan men hozir.
Bangkokda?
Tailandda.
Oo.
Ha. Bu yerda mashina xuddi Alisher aytgandek, agar adashib kirib qolib, birorta mashina narxini so'rasam, darhol telefon nomeringizni olishadi. Joyingizga kelib ketishadi, telefon qilib, shu qachon olasiz, qoraytirilgan oynagiga plenka yopishtirib beraman, to'liq polni bak benzin quyib beraman, strahovka qilib beraman. Xullas, agent qo'lga tushsangiz, tamam.
Xullas, nima qilib ter dalada ter to'kib, o'sha skidka yoki imtiyoz olish uchun dalada ter to'kish shart emas. Puliz bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi?
Puliz bo'lsa keyin bir-biridan narxlarni tushirib borish o'radi. Masalan, bitta telefon qilib aytaylik, men 2% tushiraman desa, bitta telefon qilib 4% oxiri men bir marta nima qilganman 8%gacha bitta agent narxini tushirgan, lekin olmaganman. Hozir bir narsani aytmoqchiman, taqqoslamoqchi edim. Hozir shu taqqoslash haqida gap ketdi. O'sha Chevrolet kompaniyasining bu yerda ham nimasi bor, dileri bor. Aytaylik, Malibu mashinasi bu yerda pulida 750 ming baht turadi. 750 ming bahtni hisoblasak 25 ming dollar atrofida. Alo, ishlayaptimi?
Ha, ishlayapti aka.
Spark mashinalarini narxi agar dollarga hisoblaydigan bo'lsak, taxminan 11 ming dollar atrofidagi narxi. I Matiz mashinalarining narxi taxminan 11,5 ming shunaqa narxi. Nima Lasetti mashinalari bu yerda fasal boshqacharoq nom bilan yuritiladi. Chevrolet Optra deydi. Ko'rinishi ham, ichi ham hamma yoq bir xil, lekin Lasetti bilan ularning mina 14 ming dollar atrofidan uni korobkasiga bog'liq va boshqasiga bog'liq. Yana bitta ahamiyatli joyi borki, agar bu yerdan yangi mashina oladigan bo'lsangiz, oq mashina olmoqchisiz, aytaylik, rangli. Oq mashina yo'q, salon. Sizga salon bitta o'zini mashinasini beradi. Aytadi, "Mana mashinani minib turgin, bir haftadan keyin keladi, senga mashina almashtirib olasan." Faqat aytaylik, 500 dollar yo 600 dollar o'sha depozit pulini to'lab.
Xullas, sizlarda ham hech qanaqa mashina olish degan muammo, agar puling bo'lsa xaltada.
Alisher, mana bu hayolimga bir nima kelib qoldi. Bu Tailand, Germaniya, Amerikada orzu emas ekanda mashina.
Ya'ni
bu umuman bo'lmapti. O'zbekistonda qilib bo'lsa,
uni mashaqqat bilan urushib olsangiz, maqtanishni qarang, men boru, men mashina oldim.
Lekin maza qilib minasiz.
Yo, mashina ola olgan odam zo'r hisoblanadi bizda. Bu mashinaning o'zi anaqa emas.
Hamma o'qituvchi ham mashina olaversa,
baxt bu nima degani? Baxt bu qo'shningda ham, bu qo'shningda ham, bu qo'shningda ham bo'lmasa, sanda bo'lsa.
Ha, sanda bo'lsa o'sha baxt, o'sha orzu, ushalmas orzu.
O'ldirib qo'yibdi bular. Salonlarni ochib
bo'lmapti aka. Biz Tailandda ham bo'lmapti. Bu umuman shu biror mamlakatda, shu O'zbekistonda ham bo'larmikan deb bu nima qilib turdim. Hech qaysi mamlakatda unaqa nima yo'q.
Alisherjon, bir narsani sizlardan iltimos qilmoqchiman. Qarori ingliz tili yoki tay tiliga tarjima qilib bu yerga jo'natmasanglar, agar mabodo jo'natib qolsanglar, bu yerda yurgan bor endi, bu yerda ham o'zbeklar bor, ularni ustidan kuladi bu yerdagi, aytaylik, bizni, hatto bangladeshliklar ham biz ustimizdan kulishi mumkin. Shuning uchun iltimos.
Iltimos. Iltimosingizni albatta amalga oshiramiz va keyingi tinglovchimizga so'z bersak, vaqtimiz oz qolyapti. Timur,
yaxshimisiz?
Qayerdasiz?
Rossiyada aka.
Siz ham Rossiyada?
Ha.
Xo'sh, mashina olganmisiz Rossiyadan?
Ha, mashinam bor, xudo xohlasa.
Mashinangiz bor. O'zi 90% Rossiyani taksistlari o'zbeklar ekan.
O'zbeklar, hammasi Nexia haydaydi.
Hammasi Nexia, o'zimizni o'sha o'zimizni nima ishlab chiqaruv uchun
o'zimizkidan
hammasi. Nima o'zimizga qo'ymasin.
90% Nexia haydaydi, 90%.
Endi o'sha o'zimizni chiqqani uchunmi yoki qanaqadir o'shanga ko'ngil qo'yishganmi?
Vatan, vatan, Nexia'ning ichida vatan.
Yo, undan emas gap.
Nexia territoriyasi vatanda.
Mana o'rislar ham mana shu Alisher aka mana shu gapingizga o'rislar ham kuladi. Nimaga deydi senlar deydi, hamming o'zbek deydi, devo haydaysan deydi. Sabab deydi shu o'zing vataningdan chiqqanligi uchunmi deydi, nimaga haydaysizlar devo. Devo, chunki devo bu yerda orzon. Orzon magazindan olaman desangiz ham biletni bir soatga qolmay dokumentatsiya qilib beradi. Bozorga kirib bo'shni olaman desangiz ham problema yo'q. Mana o'tgan yil bizdan bittasi oldi, 2006 yil Nexia 12 ming dollarga oldi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rdim, 12 ming dollarga oldi. O'zbekistonga borib keldim. Keyin Rossiyaga keldim, mana o'zim ham mashinam bor, yaqin salonga kirdim, mashina remont qilib turgani. Ki salonda salon var, salonga kirdim. Salonga kirsam, yangi mashinalar 10 ming 11 ming so'm turibdi. 11 ming dollar turibdi.
Yangi mashina, yangisi O'zbekistondagi eskisidan ko'ra arzonroq. Timur aka, rahmat kattakon. Demak, efir vaqtimiz ham tugayapti. Hech qaysi mamlakatda, Alisher, hech qaysi mamlakatda mashina orzu emas, faqat O'zbekistonda.
Lekin siz bugun ancha buni izlanish qildingiz, biror joyda shunaqa mashina oldi sotish bilan muammoga duch keldingizmi? Ya'ni biror davlatda shunaqa muammo olish qiyin.
Birorta mamlakat topolmadim, faqatgina o'sha Zimbabve bilan Shimoliy Koreyaga oid ma'lumotni olish imkoni bo'lmadi. Balkim ularda ham orzudir, Alisher. Balkim ularda ham shunaqa orzu qilishdan charchamas o'sha Shimoliy Koreyalik va Zimbabvelik.
Lekin ma'lumot yo'q.
Lekin ma'lumot
agar Zimbabve va Shimoliy Koreyadan bo'lsa, albatta u yoqqa sayohat qiladiganlar yoki u yerda yashayotgan o'zbeklar bo'lsa va bunga ishonamiz borligiga, albatta Ozod navigatorga ulanamiz.
Ozod navigator bilan orzu qilishdan charchamaydi.